ብዙሓት ወለዲ ንደቆም ንምእራም ሃሪምካ መቕፃዕ ዝሓሽ ኣማራፂ ድዩ ኣይፋሉን ዝብል ናይ ወትሩ ሕቶኦም እዩ። ገለ ክኢላታት ዝዓውዲ እዚ ሃሪምካ መቕፃዕ ዝበሃል ግዜኡ ዝሓለፎን ኣብቶም ቆልዑ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ በሰላ ዝገድፍን ይብሉ። 50 ዝኾነ ሃገራት ኣብ ገዛ ዝግበር መቕፃዕቲ ቆልዑ ኣጊደኑ እየን። ኣውስትራልያ ግና ሓንቲ ካብዘን ዝኣገደ ሃገራት ኣይኮነትን። ናይ ኣተዓባብያ ቆልዑ ክኢላ ዶክተር ጆስተን ኮልሰን ሕቡን ኣቦ 6 ቆልዑ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ሕጉስን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ቆልዑ ምዕባይ ጎነፅ ዘይተሓወሶ ኣገባባት ተኣራርማ ብምኽታል እዩ ይብል። እዚ ማለት ድማ ከም መገዲ መእረሚ ቆልዑ ፈጺምካ ናይ ማህረምቲ መቕፃዕቲ ክውገድ ኣለዎ።
without spanking or smacking. In fact, research quite clearly tells us that the more we rely on hitting our children, whether it's...
ቆልዓኻ ብማህረምቲ ከይቀጻዕካ ብግቡእ ከተዕቢ ትኽእል ኢኻ። መጽናዕትታት ብጉሉፅ ከም ዝሕብሩና ንደቅና ክንእርም ወይ ሓሪቕና ድዩ ወይ ብኻልእ ኣብ መቕጻዕቲ ብምህራም ንኣምን እንተኾይንና እቶም ቆልዑ ኣብ ዳሕራይ ህይወቶም ከቢድ ብድሆ እዩ ክጽበዮም። ንሱ ወሲኹ መቕፃዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘሎ ዝምድና ዘባላሹ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ቆልዓ እውን ኣሉታዊ ሳዕብን ኣለዎ። እንታይ ዝኸውን ኣብ ዳሕራይ ህይወት እቶም ቆልዑ ከም ጸቕጢ ወይ ንጸቕጢ ንምእራም ዓቕሚ ምስኣን ዝብሉ የጋጥሞም። እቲ ካልእ ነገር ድማ ንቆልዓ ኣብ እናሃርመሉ እዋን ንእንደልዮ ነገር ሓይሊ እቲ ግቡእ መገዲ ከም ዝኾነ ኢና ንምህሮም ዘለና። በብሃላ ዶክተር ኮልሶን ብዙሓት ወለዲ ምእራምን መቕጻዕትን ፈላልዮም ኣይርእዎን እዮም። ኣብ መዝገበ ቃላት እንተርኢና መቕጻዕቲ ማለት ሓደ ሰብ እንደልዮ ነገራት ስለ ዘይገበረ ብኣካላዊ ይኹን ስነ ልቦናዊ ኣገባብ ጌርና ንሃስዮም ወይ እውን ካብኣቶም እንደልዮ ነገራት ዘይገበሩ ገለን ወስደሎም። እንተኾነ ምእራም ወይ ስርዓት ምትሓዝ ማለት ካብ ምቕጻዕ ዝተፈለየ እዩ። ንሱ ድማ ንደቅና ብግቡእ ምእንቲ ክኸዱ ንምህሮም ንመርሖምን ንኣልዮምን ማለት እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንሻይን ኮስት መምህር ሳይኮሎጂ ዝኾነት ዶክተር ራሸል ሻርማን ክኢላ ኣተዓባብያ ቆልዑ እያ። ንኹሉ ሰብ ሓደ ዓቐን ዝበሃል ኣገባብ የለን ትብል ንሳ። ፍኹት ዝበለ መቕጻዕቲ ተሪር ምትዕርራይ ንዘድልዮም ቆልዑ ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን እዩ ትብል። ተሪር ሕማቕ ዝኾነ ኣካላዊ መቕጻዕቲ ኣብ ነዊሕ ኣውሉታዊ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ዘማተ ኣይኮነን። እንተኾነ ነቶም ናብ ዝነድድ ዘሎ ሓዊ ዘምርሑ ቆልዑ ምእንቲ ከይነዱ ኣብ መቐመጫ ጠብ ምባል ወይ ኣብ ኢድ ጠፍ ምባል ሓላል እዩ። መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዝተዋሃደ መቕጻዕቲ ዝበለፀ ውፅኢት ኣለዎ። ኣብ ነዊሕ እዋን እውን ብዙሕ ኣሉታ ይብሉን። ጁዲ ካሽሞር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ፕሮፌሰር ሕጊ እያ። ንሳ ከም ትብሎ ኣብ ኣውስትራልያ ብወለዲ ዝግበር ኣካላዊ መቕጻዕቲ ንቆልዑ ዘይሕጋዊ ኣይኹን እምበር ቆልዑ ከይዕመፁ ጉሉፅ መምርሒ ከድሊ ኢላ። እቲ ጸገም ኣዝዮም ዝተጨነቑን ዝሓረቑን ወለዲ ኣዝዮም ነዲሮም ከም ዘለዉ ከይርድኦም ይኽእል እዩ። ንቆልዓ ኣብ ርእሱ ምህራም ወይ ኣብ ክሳዱ ዘይምህራም ዝብሉ ጽቡቕ መበግስ መምርሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ነቲ ኣብዚ ሕጂ ዘይብልና ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዘተሓባብር ኣገባብ ክህልወና የኽእለና እዩ። በብሃላ ፕሮፌሰር ካሽሚር ንሓንሳብ ሕጊ ምህላው ማሕበራዊ ኣተሓሳስባ ከቐይር ይኽእል እዩ። ስዊድን ኣብ 1979 ኣንጻር ብማህረምቲ ምቕጻዕ ንቆልዑ ሕጋዊ ዝገበረት ናይ ፈለማ ሃገር እያ።
forms of physical punishment in those societies such as Scandinavian countries that it has sent a
very ከም በዓል ስካንዲኔቪያ ዝበሉ ማሕበረሰባት ኣካላዊ መቕጻዕቲ ጉሉፅ መልእኽቲ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና። እዚኣቶም ኣብቶም ሕብረተሰባት ብንጹር ቅቡላት ኮይኖም እዮም። ንሱ ከዓ ቆልዓ ኣብኡ ኣይረመን እዩ። እዞም ኣተሓሳስባታት ሎሚ ተዋሂዶሞም እዮም። ዶክተር ኮልሰን ከም ዝገልጾ ወለዲ ብኣዝዮም ኣጸገምቲ ቆልዑ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ይብል ንሱ ህድእ ምባል ጠንቂ እቲ ጸገም ምምርማርን የድሊ እዩ።
ወን ሲ ወርልድ ትሩ ኣር ችልድረንስ ኣይዝ ወ ኦፍን ሲ ኣ ቨሪ ዲፍረንት ፒክቸር to the one that we're seeing when we look at them through our eyes, focused on our agenda and focused on how
ነዝ ዓለም በአይኒ አጠማምታ እቶም ቆልዑ ምስ እንጥምቶ ካፕቴናትና አጠማምታ ዝተፈለዩ በጣማምታና ክንሪኦም ኮለና አፕቴናትና አጀንዳ በመርአይ ዘይምቹ አትይኾኑና ንምንታይም ዘሸግሩና ስለዚ ጠመይዲም ወይ ስለዚ ሐርቁ ብሕትውነት ስለዚ ስምዓምዲው ደኺሞም ዲም ጸቕጢ ስለዘለዎም ዲው ምስ ደቅና ብሓባር ነቲ ጸገም እንተፈትሕና ኣብ ህይወቶም እወታዊ ውፅኢት ክህልዎም እዩ ነቲ ንብሎም ክሰምዑን ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ክብሪ ከማዕብሉን እዮም
The more that we can work with our children, the more likely it is that they're going to have positive outcomes in their lives. They'll have higher levels of resilience, higher levels of self-worth.
Australia qol'u ba'akalu maqta'ati kay qot'u bimgad mistan li'li arba'a hagrat kitsimber wudub hubrat hagrat tsawiyu.